Kā jau pirms svētku nedēļa, arī sociālajos tīklos tā salīdzinoši mierīga un rāma vien valūtas ekspertu pēkšņi kļuvis ļoti daudz. Krievijas rubļa kritumam sekot līdzi un komentēt kļuvis modīgi. Populārākais ir joks ar nosaukumu Maģiskais 63, uz ko tiecas pilnīgi viss Krievijā – naftu, Putinu un rubli ieskaitot. Kristiāns Miķelsons analizē, naftas cena nokrita zem 63 dolāriem pirms nedēļas, rublis sasniedza 63 rubļus par 1 dolāru, bet Putinam 63 taču esot tikai nākamgad. Tātad viss kārtībā satikšanās grafiks jau apsteigts. Pēc ierakstiem Twitterī var spriest, Krievijā būs bagātīga Ziemassvētka, jo veikalu plaukt ātri vien tukšojas cilvēkiem steidzot pirkt preces vēl par vecajām cenām pirms rublis kļuvis galīgi nevērtīgs. Tukši elektronikas veikalu plaukt redzam bieži un nelielas atskaņas jūtamas arī Latvijā. Tā Anna Platpīra saņēmusi interesantu zvanu. Maskavas talsruna Skots, Krievu valoda, labdien! Jums ir piebraucis dzeltens Ford Focus, kā pasūtījāt. Anna gan pieticīgi no auto esot atteikusies. Bet viens ir skaidrs, viets un pravietisks ir mūsu teiciens, tev tak nav pilns rublis. Un pavisam skaidrs, ka Putinam vairs nav pilns rublis. Tiešām pārnestā nozīmē. Tādēļ mums Eiropai jābūt gataviem neracionālai Putina rīcībai, tā brīdina Marta Stante Twitterī. Lai gan nav viegli Krievijai, Vito Vilks mierina, ja Krieviem izbeigtos gāze, viņi vēl veselu gadu varētu apsildīt visu Krieviju, dedzinot to naudu, ko Gazproms ir sapelnījis. Bet ko nu par lāc kaimiņos mums pašiem savi kaimiņi un kaimiņienas ko aprunāt? Tādu interesantu saimu esam ievēlējuši atskārši neviens vien Twitter lietotājs. Vēl pat divi mēneši nav deputāti. Braukā pālī, kaujas krogos pārpālī, pērk balsis un mandātus, sievas cietumā būs jautri. Tā visu uzskaita Artūrs Zvejsalnieks, bet nevajag pārāk nosodīt. Marta Krivade atgādina, ka vara ir eksistenciāls pārbaudījums. Piemēram, sākot no Zatlera. Kas es esmu? Pēc tam sudrabas, tā neesmu es. Un gal galā kaimiņš ar jautājumu, vai tu zini, kas es esmu? Un Twitter apskat noslēdot šajā Ziemassvētku pārdomu laikā, Twitterī rodams arī kāds apliecinājums tam, ka vecie labie analogie sociālie tīkli, ko veido daudz dzīvokļu namu tantiņas pie logiem, joprojām darbojas un var izrādīties ļoti noderīgs. Kā ziņo ugunsdzēsēji Twitter konts, no acīgas kaimiņienas ar binokli saņemts zvans par pretējā logā redzamām liesmām, izglābts suns un kaķis, nodzēsta degoša mikroviļņu krāsns. Lai droši un gaiši Ziemassvētki, Jānis Ramans, Latvijas radio, Twitter apskats.